สวัสดีนะครับสำหรับนักศึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการรอบรู้สุขภาพนะครับวันนี้นะครับทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับโดยวันนี้อาจารย์นะครับก็จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการปัญหาสุขภาพวัยทำงานนะครับที่มีความสลับซับซ้อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าคือเนื่องจากอาจารย์มีพื้นฐานมาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับฉะนั้นการพูดคุยวันนี้เนี่ยก็อาจจะไปในแนวทางที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับคือเน้นหนักไปทางประเด็นนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็อาจารย์ขอทำความเข้าใจก่อนว่าการดูแลสุขภาพของวัยทำงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันในหลายๆส่วนนะครับแล้วก็จะประกอบด้วยส่วนหลักๆอันดับแรกเนี่ยก็คือเรื่องของทางด้านของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งก็อาจจะครอบคลุมในหลายๆประเด็นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการบริหารจัดการการทำงานการบริหารจัดการบุคคลการบริหารจัดการเรื่องของความสุขในเวลาทำงานสถานที่ทำงานและก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแต่เนื่องจากอาจารย์เองเนี่ยนะครับก็มีความเชี่ยวชาญมาทางด้านอาชีวอนามัยก็อาจจะพูดวันนี้เราจะพูดกันเรื่องของปัญหาสุขภาพของวัยทำงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทางด้านอาชีวอนามัยแล้วก็ด้านสุขภาพนะครับมากหน่อยนะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้ามองในเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพของวัยทำงานแล้วเนี่ยอันดับแรกนะครับอันดับแรกที่อาจารย์คิดว่าในมุมมองของคนทำงานในปัจจุบันนี้นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยหน้าที่หลักนะครับในการทำงานเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของการบริหารงานบุคคลก็จะเป็นทางด้านสายงานบุคคลนะครับแล้วก็ส่วนของสิ่งแวดล้อมก็จะมีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพกฎหมายตอนนี้ก็จะมีเรื่องของพยาบาลนะครับหรือแพทย์ที่จะเข้าไปดูแลนะครับในสถานประกอบการทีนี้วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพของวัยทำงานใช่ไหมครับในประเด็นแรกเนี่ยอาจารย์อยากจะทำความเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสถานประกอบการที่แม้จะมีกระบวนการมีลักษณะของวัตถุดิบลักษณะของการผลิตหรือลักษณะของสภาพปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรที่แตกต่างกันก็ตามโดยปกติปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาสุขภาพในวัยทำงานเนี่ยอาจารย์อยากจะแบ่งอันดับแรกแบ่งออกเป็น2แนวทางก่อนก็คือแนวทางของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในงานกับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานนะครับบางท่านอาจจะมองว่าอาจจะมีอีกปัญหาสุขภาพนึงก็คือปัญหาสุขภาพที่ไม่เกี่ยวกับงานเลยหรือเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นนอกงานหรืออะไรต่างๆแต่ถ้าในมุมมองของอาจารย์จะมองว่าจริงๆแล้วปัญหาสุขภาพแม้จะเกิดขึ้นนอกงานก็ตามหรือเกิดอยู่ตรงไหนก็ตามอาจารย์เชื่อว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบไปถึงงานอยู่แล้วคือพอยังไงมันเกิดขึ้นเนี่ยพนักงานก็ต้องลางานหยุดงานหรือถ้าเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ใช่พนักงานเองแต่ไปเกิดขึ้นกับครอบครัวมันก็ยังทำให้พนักงานเนี่ยก็ต้องลางานและมันกระทบมาถึงสารประกอบการด้วยอยู่แล้วก็คือเพื่อนหรือคนที่ทำงานในแผนกเดียวกันก็ต้องมารับผิดชอบงานแทนภาวะโหลดงานก็เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นอาจารย์มองว่าประเด็นนี้เมื่อพูดขึ้นมาเนี่ยมุมมองของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกับวิชาชีพที่ต้องมีต่อการปัญหาจัดการปัญหาสุขภาพที่สลับซับซ้อนก็คือมุมมองแรกก็คือมุมมองเรื่องของประเด็นของความปลอดภัยนอกงานกับความปลอดภัยในงานความปลอดภัยทั้งนอกงานและในงานเป็นความปลอดภัยที่มีผลกระทบต่อคนทำงานทั้งสิ้นนะครับถ้าในมุมมองของอาจารย์นะเพียงแต่ว่ามุมมองผลกระทบเนี่ยมันเป็นมุมมองทางตรงกับมุมมองทางอ้อมซึ่งตัวเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและวิชาชีพเนี่ยก็อาจจะให้ความสำคัญแตกต่างกันนะครับแล้วก็มองบริบทของปัญหาและเข้าใจบริบทของปัญหาเน้นหนักแตกต่างกันนะครับโดยถ้าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นทางด้านมุมมองของสุขภาพทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็อาจจะมองในแง่ประเด็นของการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ทางเชิงของการหาสาเหตุนะครับว่าให้ไปหาซิว่าในกระบวนการเกิดขึ้นของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างโดยแบ่งออกมาเป็นลักษณะของปัจจัยที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลปัจจัยที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยที่เกิดขึ้นกับแหล่งของโรคนะครับซึ่งในมุมมองนี้เนี่ยอาจจะเอาไปมองในปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความชัดเจนในแง่ของการเกิดเป็นโรคหรือกลุ่มโรคนะครับ แต่ถ้าเป็นอีกมุมมองหนึ่งก็คือเป็นมุมมองของปัญหาสุขภาพที่เป็นลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งถ้าเป็นลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการบาดเจ็บที่เกิดจากการทำงานหรือเกี่ยวเนื่องกับการทำงานเนี่ยถ้ามองในปัจจัยนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ชัดเจนนะครับถ้ามุมมองของอาจารย์ก็คืออาจารย์เสนอนะว่าถ้าเรามองในลักษณะของอุบัติเหตุหรือการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยปกติแล้วทางด้านอาชีวะทำไมเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ในสองมุมมองก็คือวิเคราะห์ในเรื่องของสภาพการกับวิเคราะห์ในเรื่องของการกระทำซึ่งพอวิเคราะห์ในสองมุมมองเนี่ยเราก็ต้องดูลึกลงไปอีกว่าสภาพการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงานแล้วส่งผลกระทบต่อการทำงานให้เกิดสภาพที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยนำปัจจัยเอื้อแล้วก็ปัจจัยเสริมประเด็นนี้แหละครับที่มันเชื่อมต่อมาถึงคำว่าปัญหาสุขภาพที่มันสลับซับซ้อนเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยประเด็นของปัญหาสุขภาพในวัยทำงานเนี่ยในมุมมองของอาจารย์และทัศนคติของอาจารย์อาจารย์มองว่าปัญหาปัจจัยนำที่เป็นปัจจัยหลักๆเนี่ยยากมากนะครับการที่จะไปบอกว่า อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรล่ะครับเกิดขึ้นเนื่องจากการเดินไปแล้วไปเหยียบกับพื้นที่มันลื่นแล้วก็หกล้มอ่ะอันนี้เราก็จะบอกว่าปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลักๆปัจจัยนำก็คือพื้นเนี่ยมันลื่นแต่ในมุมมองของอาจารย์ที่มองอ่ะถ้าวิเคราะห์ต่อไปล่ะครับพื้นที่ลื่นเนี่ยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วแต่ถ้าพื้นนั้นลื่นจริงแต่พนักงานคนนั้นไม่ได้ถืองานมาเยอะหรือพนักงานคนนั้นมีอะไรล่ะครับมีการแต่งกายที่เหมาะสมหรือพนักงานในสภาพแวดล้อมนั้นพอลื่นมาแล้วก็มีราวให้พนักงานคนนั้นสามารถที่จะจับได้ปัจจัยนำมันก็จะลดความเสี่ยงลงใช่ไหมครับแสดงว่ากรณีนี้เนี่ยเราก็หาปัจจัยนำหรือปัจจัยเอื้อเนี่ยไม่ชัดเจนใช่ไหมครับหรืออีกกรณีหนึ่งกรณีอย่างสมมติว่าเรามองว่าปัจจัยที่เป็นปัจจัยนอกงานกรณีของอุบัติเหตุทางถนนก็ได้ครับทีนี้ถ้ามองในมุมมองของอุบัติเหตุทางถนนบางท่านอาจจะมองว่าเป็นอุบัติเหตุนอกงานใช่ไหมครับแต่ถ้าในมุมมองของอาจารย์สมมติว่าเรามองว่ามันเป็นอุบัติเหตุนอกงานสมมติว่าพนักงานของเราเนี่ยนะครับเดินทางมาทำงานด้วยรถจักรยานยนต์เดินทางมาสมมติว่าในระยะทางประมาณสัก8 กิโลหรือ9 กิโลเมตรถึงมาถึงสถานประกอบการพอมาถึงปั๊บมาถึงก็เข้าทำงานเลยในมุมมองของอาจารย์กรณีนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาก็คือว่าความต่อเนื่องจากการเดินทางความล้าจากการเดินทางมาทำงานเห็นไหมครับว่าปัจจัยถึงแม้ว่ามันจะเป็นปัจจัยนอกงานแต่มันก็ยังมีปัจจัยความเกี่ยวข้องเข้ามาอีกหรือกรณีที่พนักงานเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุนอกงานก็จริงก็คือไปประสบอุบัติเหตุนอกงานแล้วก็บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆบาดเจ็บเสร็จแล้วก็ยังมาปฏิบัติงานได้พนักงานก็มาทำงานพอพนักงานมาทำงานสภาพร่างกายก็ไม่พร้อมนะครับไม่เต็มที่ 100% พอปฏิบัติงานไปก็มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุในงานได้นะครับอันนี้ก็คือความซับซ้อนของประเด็นปัญหาที่มันสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและก็มันจะเป็นประเด็นปัญหาที่ไปแก้ไขในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในมุมมองทัศนคติในแง่ลบนะครับในแง่ลบก็คือไปโทษบางทีเกิดขึ้นมาก็ไปโทษคนนั้นไปโทษคนนี้ไปโทษว่าพนักงานคนนั้นมีสภาพไม่เหมาะสมมีร่างกายไม่เหมาะสมหรือสถานที่ทำงานไม่เหมาะสมกรณีอย่างนี้เนี่ยจึงไม่สามารถที่จะทำได้และบางทีก็เป็นการทำลายขวัญและกำลังใจคนทำงานเพราะเมื่อเวลาไปโทษประเด็นปัญหามันไม่ได้ชี้ชัดว่ามันมาจากคนนั้นจริงมาจากเขาจริงๆเมื่อเราไปโทษเขาก็จะมีข้อโต้แย้งเราได้และเขาก็จะมองว่าก็มันมีเหตุสนับสนุนปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้กลายเป็นว่ามุมมองของความไม่เข้าใจกันในการทำงานในประเด็นของการทำงานทีนี้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือทีมงานคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการก็อาจจะได้รับการมองในมุมมองที่ต่อต้านและก็จะเป็นปัญหาในการทำงานได้ใช่ไหมครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับในแง่ของการทำงานปัญหาสุขภาพของวัยทำงานในปัจจุบันนี้นะครับเราจึงมีมุมมองในการทำงานที่กฎหมายเองนะครับก็ได้วางรากฐานอาจารย์ใช้คำว่าวางรากฐานนะเพราะกฎหมายนี่พยายามที่จะวางโครงสร้างในเชิงของการทำงานในสารประกอบการเอาไว้โดย ไม่ได้เน้นหนักไปที่การทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเพียงคนเดียวแต่เน้นหนักไปในแง่ของแง่มุมของการมีคณะกรรมการการมีทีมทำงานการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับบริหารการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างานนะครับเพื่อมาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเองก็เข้าใจว่าพื้นฐานของปัญหาสุขภาพเนี่ยนะครับในคนทำงานหรือสถานประกอบการเนี่ยนะครับมันมีความไม่ชัดเจนฉะนั้นมันต้องอาศัยจุดร่วมอาศัยความร่วมมือนะครับตรงนี้แหละครับเป็นความท้าทายของคนที่ทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพว่าคุณจะสามารถที่จะเริ่มต้นจากกระบวนการของการประเมินความเสี่ยงว่าสถานประกอบการของคุณมีความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะแยกเป็นหลายๆความเสี่ยงเช่นความเสี่ยงทางด้านที่มีผลกระทบต่อการจะเกิดอุบัติเหตุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแง่ของสุขภาพความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกรณีของอุบัติเหตุฉุกเฉินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและมีผลเกี่ยวเนื่องกับการทำงานนะครับหรือบางสถานที่ก็มองไปถึงภาวะความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเกือบจะเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการมองในเชิงของการป้องกันด้วยนะครับในแง่นี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ท้าทายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพว่าการจัดการปัญหาสุขภาพของวัยทำงานเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเนี่ยสามารถที่จะอาศัยความร่วมมือนะครับจากคนในสถานประกอบการของเราในการที่จะมองสภาพปัญหาในสถานประกอบการว่าสภาพปัญหาของสถานประกอบการเราเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรนะครับที่เป็นปัจจัยด้านสุขภาพในแผนกนั้นในหน่วยงานนั้นที่จะเป็นความเสี่ยงปัจจัยในการทำงานนะครับที่จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับซึ่งโดยปกตินะครับอาจารย์อยากให้เรามองในแง่ของการสนับสนุนการทำงานอย่างนี้อันดับแรกนะครับอยากให้มองเรื่องของทางด้านอาชีวอนามัยประเด็นของงานอาชีวอนามัยที่เราจะนำมาใช้ในการสนับสนุนในเรื่องของการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคือประเด็นกระบวนการที่จะใช้3กระบวนการหลักๆคือกระบวนการของการประเมินนะครับแล้วก็สร้างความตระหนักและกระบวนการในการควบคุมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญก็คือปัจจัยเรื่องของการประเมินให้ได้หาให้ได้ว่าอะไรเป็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงที่ควรจะจัดลำดับความสำคัญอันใดจะเป็นความเสี่ยงที่เราต้องควบคุมนะครับและสร้างความตระหนักให้พนักงานในสารประกอบการให้ยอมรับว่าความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบต่อเขาและเขาควรที่จะให้ความร่วมมือนะครับถ้าในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่บางท่านอาจจะเห็นขัดแย้งก็คือว่าเคยมีประสบการณ์แล้วว่าประเมินความเสี่ยงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงสูงนะแต่พนักงานเองเนี่ยยังไม่ตระหนักถ้าในมุมมองนี้อาจารย์ก็จะถามกลับไปว่านี่แหละครับคือปัญหาสุขภาพนี้มันซับซ้อนเรายังมองไม่เห็นความซับซ้อนนั้นหรือเปล่าคือตัวเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเองเนี่ยยังมองไม่เห็นประเด็นปัญหาว่าทำไมพนักงานถึงไม่ตระหนักล่ะทำไมพนักงานถึงมองว่าความเสี่ยงนั้นมันไม่ใช่ความเสี่ยงล่ะนี่แหละครับคือประเด็นของความซับซ้อนเราต้องไปหาความซับซ้อนนั้นให้เจอและพยายามเข้าใจบริบทนะครับอีกแง่นึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับปกติแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในปัจจุบันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในแง่ของทางด้านสุขศาสตร์กรรมในการที่จะไปชี้วัดว่าสภาพแวดล้อมหรือสภาพการทำงานนั้นนะครับมีปัจจัยหรือประเด็นปัญหาด้านแสงเสียงความร้อนฝุ่นละอองสารเคมีนะครับและก็ทางด้านขององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบอื่นๆที่อาจจะเป็นพิษต่อกระบวนการทำงานนะครับหรืออาจจะส่งเสริมให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพนะครับก็ต้องไปหานะครับอีกอันนึงซึ่งเราจะสอนกันและพูดกันว่าอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่เราต้องทำให้ได้อย่างน้อยเท่านี้นั่นก็คือเรื่องของกฎหมายครับซึ่งปัจจุบันนี้กฎหมายเนี่ยก็จะมีความครอบคลุมเยอะแล้วก็จะมีกฎหมายใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนะครับตัวเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเนี่ยต้องพยายามศึกษาแล้วก็คงต้องติดตามนะครับและอีกแง่นึงก็คือว่าปัญหาที่มันเกี่ยวเนื่องและปัญหาที่มันทำให้มันใช้กฎหมายแค่กฎหมายที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปดูกฎหมายอื่นเช่นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปดูซึ่งพอไปดูเสร็จเรียบร้อยก็ต้องเอาความรู้เหล่านั้นมารวมกฎหมายให้เป็นมาตรฐานที่เราจะทำให้มันเป็นไปตามกฎหมายอย่างน้อยก็ขั้นต่ำที่เราต้องทำให้ได้นะครับอันนี้ ในแง่ของการบริหารด้านอาชญาไม้และความปลอดภัยที่จะเอามาใช้ก็คือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและก็จัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อนำไปสู่กระบวนการหรือแผนงานนะครับที่เราจะดำเนินการนะครับพอดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเราก็ลองประเมินผลการดำเนินการดูนะครับจริงๆการดำเนินการเราอาจจะเห็นสาเหตุของปัญหา1 2 3 4แต่ช่วงนี้เราดำเนินการได้แค่1เราก็ดำเนินการพอดำเนินการแล้วก็ประเมินผลดูแล้วมันดีหรือไม่ดีก็อ่ะรอบที่2ก็ทำใหม่อาจจะทำประเด็นที่1รวมกับประเด็นที่2แล้วก็ประเมินผลใหม่ก็เป็นวงล้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็พัฒนาแล้วก็การบริหารเนี่ยสิ่งนึงที่จะเป็นปัจจัยให้การทำงานอาชญาไม้และความปลอดภัยของเราเนี่ยสามารถที่จะยั่งยืนและอยู่ในสารประกอบการได้แม้เราไม่อยู่นะครับประเด็นคือถ้าเราทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพแล้วแม้ว่าตัวเราเองจะลาออกไปจากสถานประกอบการแล้วเราไม่อยู่แล้วความภูมิใจของนักอาชญาไม้หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพคือเมื่อไหร่ที่เรากลับไปเมื่อไหร่ที่เราได้ยินพนักงานที่อยู่ในสถานประกอบการนั้นก็ยังได้รับความคุ้มครองก็ยังมีระบบที่จะดูแลเขาต่อไปอาจารย์เชื่อว่ามันเป็นความปลอดภัยที่ยั่งยืนเป็นงานอาชญาไม้ที่ยั่งยืนที่เราก็จะต้องปลูกฝังแล้วก็สร้างรากฐานเอาไว้นะครับและอีกเรื่องนึงที่อาจารย์อยากจะเรียกร้องกับพวกเรานะครับหรือคนทำงานเจ้าของวิชาชีพใครที่อยู่ในวงแวดวงอาชญาไม้และความปลอดภัยซึ่งตอนนี้กำลังตื่นตัวกันอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของแรงงานนอกระบบนะครับแรงงานนอกระบบเป็นแรงงานที่ถ้าพูดถึงในด้านอาชญาไม้และความปลอดภัยนะครับอาจารย์ใช้คำว่าเขาเป็นคนที่ในสังคมเนี่ยยังดูด้อยโอกาสในการเข้าถึงอยู่ระดับหนึ่งฉะนั้นถ้าตัวเราเองเนี่ยมีความรู้อะไรตรงนี้นะครับแล้วมีโอกาสที่จะไปเจอในสังคมมีแรงงานนอกระบบอยู่ก็ให้ความรู้แล้วก็ดูแลเขาบ้างตามโอกาสนะครับในส่วนของกฎหมายเนี่ยอาจารย์มองเห็นว่าก็มีงานประกันสังคมมีหลายๆหน่วยงานเริ่มที่จะให้ความสำคัญนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการนำความรู้ด้านอาชญาไม้และความปลอดภัยนะครับมาช่วยนะครับในการจัดการปัญหาสุขภาพของวัยทำงานที่มันเริ่มจะสลับซับซ้อนขึ้นจากประเด็นปัญหาที่เราเป็นเมืองอุตสาหกรรมมานานมากขึ้นแล้วนะครับโรงงานเราก็ก่อตั้งมามากขึ้นความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมความเชื่อค่านิยมทัศนคติต่างๆก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นฉะนั้นปัญหาอาชญาไม้และความปลอดภัยเนี่ยก็พัฒนาตัวนะครับตัวปัญหาเองเขาก็พัฒนาตัวเองนะครับเขาก็พัฒนาตัวเองฉะนั้นตัวเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพตัวทีมคณะกรรมการหัวหน้าจปบริหารจปหัวหน้างานนะครับก็ต้องร่วมมือกันในการที่จะจัดการปัญหาที่สลับซับซ้อนนี้อย่างเข้าใจนะครับและก็ใช้เทคนิคนะครับในการที่จะมุ่งไปแก้ให้เกิดความยั่งยืนจริงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับหลังจากนั้นเราจะมาคุยกันว่าการจัดการปัญหาสุขภาพวัยทำงานที่สลับซับซ้อนให้มันไปแก้ไขที่ต้นตอจริงๆเนี่ยแล้วมันยั่งยืนจริงๆเราพอมีแนวทางอะไรบ้างในทัศนคติของอาจารย์สักครู่นะครับ
ไม่อยากมกไม่อยากมกหวงแหน
ขอบคุณพี่โปรดิวเซอร์นะครับเปิดเพลงได้ถูกใจอาจารย์มากนะครับจริงๆเพลงเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันเชื่อมกับเรื่องการทำงานอาชีวะอนามัยตรงที่ว่างานอาชีวะอนามัยเนี่ยเป็นตัวแทนของคนทำงานในสถานประกอบการนะหน้าที่ของเราคือการดูแลพนักงานหรือสถานประกอบการและอีกมุมมองหนึ่งเราเป็นตัวแทนของนายจ้างด้วยในการที่จะรักษาสมดุลระหว่างกฎหมายกับนายจ้างฉะนั้นเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่ของประกอบการวิชาชีพหรือคนที่ทำงานอาชีวะอนามัยเนี่ยจะต้องยืนตรงกลางให้ได้คือรักษาสมดุลระหว่างพนักงานกฎหมายและก็สถานประกอบการนะครับเมื่อกี้นี้เราก็พูดกันถึงเรื่องภาพรวมนะครับโดยทั่วไปในการทำงานปัญหาสุขภาพของวัยทำงานโดยเน้นหนักไปเรื่องของอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาเสนอแนวคิดนะอาจารย์ใช้คำว่าเสนอแนวคิดเพราะว่าเป็นแนวคิดของตัวอาจารย์เองในเรื่องของการจัดการปัญหาสุขภาพของวัยทำงานที่สลับซับซ้อนนะครับว่าอันดับแรกเลยทำไมอาจารย์มีมุมมองว่าปัญหาสุขภาพของวัยทำงานหรือปัญหาสุขภาพปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนข้อแรกนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่หนึ่งนะครับแม้แต่สถานประกอบการที่ตั้งใหม่ก็ตามนะครับแม้เพิ่งจะตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยแต่จริงๆแล้วบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาเชื้อราและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาใหม่เป็นปัญหาที่ผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหามาแล้วพนักงานที่มาอยู่ในสถานประกอบการของเราผ่านสถานประกอบการอื่นมาแล้วเขามีมุมมองมีแนวคิดต่อมีทัศนคติของปัญหาที่เกิดขึ้นมามากแล้วเมื่อเขามาอยู่ในสถานประกอบการแม้แต่จะเป็นสถานประกอบการที่ตั้งขึ้นใหม่ก็ตามเขามีตัวตนเขามีความรับรู้เขามีประสบการณ์เขามีทัศนคติต่อปัญหามาแล้วดีไม่ดีเขามีมากกว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพด้วยซ้ำบางกรณีคือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเราเนี่ยเราเพิ่งทำงานด้านความปลอดภัยใหม่ๆใช่ไหมครับด้านอาชีพใหม่เราก็จะมีมุมมองวิชาการแต่เราไม่มีมุมมองในเรื่องของปัญหาเราไม่เคยเจอนะครับฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้บริบทของปัญหานี้เราจะเห็นได้ว่าปัญหาเนี่ยมันผ่านประสบการณ์มาเยอะปัญหาเนี้ยมันมีความซับซ้อนจากการกลั่นกรองในตัวคนออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไปหาปัจจัยนำว่ามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่ชัดเจนปัจจัยนำนี้เป็นสาเหตุของคนนี้แต่ไปดูอีกคนหนึ่งปัจจัยนำนี้ไม่ใช่ละไปดูของคนนี้ในสิ่งแวดล้อมนึงปัจจัยนำก็ไม่ใช่ปัจจัยนี้ละนะครับฉะนั้นเนี่ยมันซับซ้อนนะครับพอไปดูเรื่องปัจจัยเอื้อปัจจัยเสริมเนี่ยประเด็นนี้มันมีความเชื่อมโยงกันเช่นพนักงานคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุจากการที่พนักงานเนี่ยเมื่อคืนไปเที่ยวและกินเหล้ามาแล้วมาทำงานก็เกิดอุบัติเหตุกรณีนี้เราก็จะมองว่าเหล้าเนี่ยเป็นปัจจัยเอื้อปัจจัยเสริมใช่ไหมครับแต่ทีนี้อีกมุมมองนึงก็คือว่าอ่ะแล้วเราจะแก้ยังไงพนักงานไม่ดื่มเหล้าเมื่อเรามองว่าพนักงานไม่ดื่มเหล้ามันเชื่อมไปถึงเรื่องอะไรมันไปเชื่อมไปถึงเรื่องว่าจะดื่มเหล้าเมื่อไปเที่ยวพนักงานไปเที่ยวเมื่อไหร่พนักงานไปเที่ยวเมื่อพนักงานเครียดจากงานหรือพนักงานไปเที่ยวเมื่อไหร่พนักงานไปเที่ยวเมื่อเครียดจากไม่ได้เครียดจากงานหรอกแต่เพื่อนชวนเห็นไหมครับปัจจัยเอื้อปัจจัยเสริมเนี่ยจะแก้เรื่องนึงมันก็ไปติดเรื่องนึงจะไปทำอีกเรื่องนึงมันก็ไปติดอีกเรื่องนึงมันเชื่อมโยงกันอยู่ในระบบนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าในแง่ของการแก้ไขเมื่อมันเชื่อมโยงกันเราไปแก้เรื่องดื่มเหล้าเราไปแก้พนักงานคนนี้ว่าเมื่อคุณดื่มเหล้าเราก็ไปรณรงค์ให้พนักงานคนนี้ไม่ดื่มเหล้านะครับพนักงานคนนี้ก็เริ่มที่จะรู้สึกว่าการไม่ดื่มเหล้ามันดีก็เริ่มที่จะไม่ดื่มเหล้าแต่เพื่อนก็ยังชวนเห็นไหมเมื่อเพื่อนก็ยังหรือเพื่อนเลิกชวนไปแล้วแต่งานมันก็ยังเครียดอยู่เหมือนเดิมหรือว่าการทำงานกับเจ้านายก็ยังมีปัญหาต่อกันอยู่เห็นไหมครับคือแก้เรื่องนึงมันก็มีปัญหาอีกเรื่องนึงมันก็มีปัญหาอีกเรื่องนึงคำถามก็คือว่าแล้วเราแก้เรื่องนึงแล้วมันจบได้ไหมถ้ามันไม่จบเราก็สมมติเราแก้เรื่องดื่มเหล้าได้ปีนี้เราแก้เรื่องดื่มเหล้าปีหน้าเราไปแก้เรื่องเครียดเรื่องดื่มเหล้าก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกละคำถามคือมันจะจบเมื่อไหร่ใช่ไหมครับนะครับในอีกแง่หนึ่งก็คือการชี้วัดการแก้ปัญหาทำยากการชี้วัดการแก้ปัญหาก็คือว่าเช่นสมมติว่ากลับไปที่พนักงานรายเดิมเราชี้วัดกับกระบวนการเช่นเราทำโครงการขึ้นมาเราก็ไปชี้วัดว่าพนักงานเลิกดื่มเหล้าคำถามก็คือว่าถ้าสมมติว่าพนักงานช่วงนั้นเลิกดื่มเหล้าเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยพนักงานไม่มีเวลาไปดื่มเลยเพราะว่าสถานประกอบการเนี่ยมีงานต้องทำเยอะโครงการเลิกดื่มเหล้าได้ผลใช่ไหมครับแต่ในแง่ของความเครียดมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าพนักงานเนี่ยอะไรล่ะ มีงานเยอะนะครับเราก็จะรายงานว่าโครงการของเราประสบผลสำเร็จแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่คืออะไรคือพนักงานไม่ได้ดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะพนักงานเนี่ยก็คือเก็บความเครียดเอาไว้อยู่ในตัวเพียงแต่ว่าไม่มีเวลาไปดื่มเหล้าแค่นั้นเองฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโครงการหนึ่งมันผ่านแต่อีกโครงการหนึ่งความเสี่ยงมันสูงขึ้นนะครับกรณีนี้คือเราก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพอมันคำนวณรวมกันแล้วความเสี่ยงสองเหตุการณ์คำนวณรวมกันแล้วมันจะปะทุขึ้นเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็คือความซับซ้อนของปัญหานะครับที่มันจะเกิดขึ้นอาจารย์ก็เลยมองว่าในแง่ของการทำงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในแง่ของรูปแบบคณะกรรมการสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเข้าใจปัญหาบางอย่างเนี่ยนะครับมันซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะเข้าใจแต่ปัญหาก็คือว่าปัจจุบันนี้สิ่งที่มนุษย์เราในแง่มุมมองที่อาจารย์คิดว่าอาจจะเป็นปัญหาการทำงานอาชีพอนามัยก็คือว่าบางทีเนี่ยตัวปัญหาเนี่ยมันแก้โดยธรรมชาติของมันนะคือพนักงานเองเนี่ยมีศักยภาพที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาแต่ปัญหาก็คือว่าตัวเราซึ่งเป็นตัวคนไปชวนแก้ปัญหาเนี่ยบางทีเรามีตัวตนของเราอยากทำให้ได้ตัวชี้วัดของเราอยากทำให้ได้ผลงานของเราอยากทำให้ได้อะไรล่ะสมมติเข้าไปทำงานในสถานประกอบการปีแรกอยากโชว์นายเราก็จะเร่งโครงการของเราอยากทำอย่างนั้นอยากทำอย่างนี้อยากทำอย่างนู้นอยากทำอย่างนี้แต่กลายเป็นพนักงานกลายเป็นกระบวนการผลิตกลายเป็นทีมงานที่เขามีงานอื่นนอกจากงานอาชีพอนามัยเราได้ผลงานแต่ในแง่มุมของคนทำงานร่วมกับเราไม่อยากทำงานร่วมเพราะว่าเขาก็มีงานอื่นเยอะอยู่แล้วเราเอางานเข้าไปนะครับกรณีนี้เราก็อาจจะถูกต่อต้านได้ในอนาคตเราก็อาจจะต้องเป็นคนที่ไม่ได้งานนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าตัวเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนี่ยต้องพยายามทำความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะเสนอแนวคิดอย่างนี้นะครับซึ่งแนวคิดนี้เป็นขอแนะนำว่าเป็นแนวคิดของอาจารย์เองนะซึ่งบางคนนี่จะมองว่าเป็นแนวคิดที่ดูใช้ได้ยากหรือมีข้อจำกัดก็เอาไปปรับใช้นะครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอันดับแรกเวลามองปัญหาให้ทำความเข้าใจกับปัญหานั้นว่ามันยากแค่ไหนนะครับมันสามารถจัดการได้ไหมนะครับอันดับที่หนึ่งถ้ามันยากมากอย่าเอาตัวตนของเราเนี่ยไปทำให้ปัญหานั้นมันยากขึ้นนะครับบางทีอยู่ในทีมงานเนี่ยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ทีมงานเนี่ยทำงานยากเพราะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเนี่ยอาจารย์ใช้คำว่าหลุดจากหลักการออกไปไม่ได้หลุดจากหลักการออกไปไม่ได้คืออะไรคือบางทีเนี่ยหลักการกับโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันต่างกันนะครับมันต่างกันหรือหลักการหรือข้อจำกัดของบริษัทของเรามันต่างกันหรือหลักการของการทำงานบนพื้นฐานของช่วงระยะเวลาของกระบวนการผลิตมันต่างกันเราก็เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเราก็จะเอางานของเราอย่างเดียวกรณีนี้อาจารย์มองว่าเราอาจจะเป็นคนทำให้ปัญหานั้นมันยากขึ้นคือสมมติว่าเราบอกว่าระยะเวลามันจะได้กระบวนการผลิตมันยาวถึงประมาณนี้แต่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อยากได้ในช่วงนี้นะครับกรณีนี้เห็นไหมว่าถ้าความยากเกิดจากความต้องการของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพนะว่าฉันอยากได้ช่วงนี้แต่ว่าเขาก็ต้องมาคิดเผื่อเราฉะนั้นในมุมมองของอาจารย์ฉันมองว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจบริบทของธรรมชาติก็คือสารประกอบการเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นะถ้ากระบวนการในการผลิตถ้ากำไรมันไม่เกิดข้อนี้ต้องยอมรับก่อนการที่สารประกอบการต้องทำกำไรก็เพื่อพนักงานทุกคนนะครับงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยเนี่ยนะครับจะต้องกลับตัวเองเข้าไปอยู่ในกระบวนการของกำไรไม่ใช่ปรับกระบวนการของกำไรหรือการทำผลผลิตมาอยู่กับงานอาชีวอนามัยนะครับในมุมมองนี้คือมุมมองของการมองปัญหาข้อที่สองก็คือความไม่ชัดเจนเมื่อมันมีความสลับซับซ้อนแนวคิดหนึ่งก็คือความชัดเจนบางปัญหามันไม่สามารถหาปัจจัยนำปัจจัยเอื้อปัจจัยเสริมที่ชัดเจนได้หรือบางปัญหาเนี่ยคนที่เขาอยู่กับปัญหาเขาตอบคณะกรรมการไม่ได้หรอกว่า อะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นสาเหตุแต่เขารู้ว่าเขาควรทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บางทีเนี่ยการยอมรับหรือการยอมที่จะเสี่ยง กับพนักงานถ้าสมมุติพนักงานเขาบอกว่ากระบวนการแก้ปัญหาคือแบบนี้เขาอยากจะทำแต่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิชาชีพเนี่ยยอมรับได้ไหมว่าทำไปแล้วมันอาจไม่สำเร็จนะในแง่มุมนี้คือความไม่ชัดเจนว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับทีนี้แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องยอมรับคือถึงแม้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จการเรียนรู้มันเกิดขึ้นแน่นะครับคือทำไปเรียนรู้ไปผิดพลาดก็ผิดพลาดไปด้วยกันผิดพลาดแล้วก็รู้ว่ามันผิดพลาดเพราะอะไรนะครับแล้วก็ทำงานต่อไปในมุมมองนี้ก็จะเกิดความสุขและอีกมุมมองนึงก็คือการทำงานอาชีพอนามัยจะเป็นกระบวนการที่จะไปทำฝึกสารประกอบการฝึกพนักงานให้เรียนรู้จากปัญหานะครับแล้วก็หมุนวนกันไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือแนวคิดในการทำงานเชิงยั่งยืนอาจารย์อยากท้าทายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพทุกคนนะครับที่มั่นใจว่าตัวเองเก่งแล้วตัวเองดีแล้วนะครับคุณลองย้ายสถานประกอบการเมื่อคุณไปอยู่สถานประกอบการใหม่แล้วเมื่อไหร่คุณผ่านไปสักปี2ปีแล้วคุณยังรู้ว่าระบบในสถานประกอบการเดิมที่คุณอยู่มาเนี่ยยังอยู่ได้ระบบนั้นยังดูแลพนักงานอยู่อันนี้คุณค่อยยอมรับว่าตัวเองทำสำเร็จหรือคุณย้ายไปแล้วคุณไปอยู่ที่ใหม่คุณสามารถทำที่ใหม่ให้เหมือนกับที่เก่าได้อันนี้คือความสำเร็จนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำแล้วเนี่ยมันยังต้องเป็นตัวเราทำอยู่ตลอดคือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพต้องลงไปทำอย่างนู้นต้องเก็บข้อมูลต้องไปทำอย่างนี้ต้องไปทำด้วยตัวเองนะครับในแง่ของความยั่งยืนคือคุณก็จะทำงานของคุณอยู่อย่างนั้นแต่ในมุมมองของอาจารย์กฎหมายอยากให้คุณทำเป็นทีมงานเพราะอะไรเพราะกฎหมายต้องการทำให้เกิดคนแบบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเนี่ยไปเยอะๆคืออันดับแรกเกิดในตัวเราอันดับที่สองเกิดในทีมงานของเราอันดับที่สามขยายไปจปหัวหน้างานจปบริหารขยายไปถึงพนักงานขยายไปถึงทีมงานแล้วสถานประกอบการก็จะยั่งยืนขึ้นฉะนั้นมุมมองนี้เนี่ยคนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพต้องอุเบกขาเป็นนั่นก็คือต้องวางตัวแบบคือนิ่งเฉยเป็นรู้ที่จะไปให้คนอื่นเขาแสดงบ้างให้คนอื่นเนี่ยเขาเป็นตัวเอกบ้างเขาได้แสดงความสามารถเขาได้เรียนรู้นะครับและเขาก็จะเป็นตัวแทนเราทำงานกันต่อไปมีความสุขด้วยกันทีนี้พอเขาทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพต้องถอยเป็นถอยมาอยู่ข้างหลังถอยมาดูเขาทำงานถอยมาสนับสนุนถอยมารับใช้เวลาที่เขาอยากได้ข้อมูลอะไรนะครับในแง่นี้คือการทำงานเพื่อความยั่งยืนแล้วก็ข้อที่3ก็คือพยายามเข้าใจข้อจำกัดของปัญหาให้มากนะครับพยายามเข้าใจข้อจำกัดของปัญหาให้มากมุมมองนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพรุ่นเก่าที่เขาทำงานในช่วงแรกๆคือรุ่นนี้เขาจะทำงานบนความยากเขาจะทำงานบนความไม่เอื้อของกฎหมายความไม่เอื้อของสภาพ อะไรล่ะครับเขาเรียกว่าการเรียกร้องของสังคมอะไรต่างๆเขาฝ่าฟันมานะครับในมุมมองของระยะเวลาที่เขากว่าเขาจะทำสร้างการยอมรับได้แก้ปัญหาอะไรได้ในมุมมองนี้อาจารย์มองว่าเป็นข้อจำกัดของคนรุ่นใหม่นะครับคือบางทีเราอยากทำอะไรเราก็จะใจร้อนเราก็จะรีบนะครับแต่บางทีปัญหาหรือบางบริบทเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องรอโอกาสเหมาะๆรอเจ้านายเข้าใจรอพนักงานเห็นความสำคัญรอความเสี่ยงนั้นมันเกิดขึ้นนะครับอันนี้มันก็อาจจะต้องอาศัยความท้าทายเรานะการรอก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งว่าช่วงที่รอเราจะไปทำอะไรช่วงที่รอเราจะสนับสนุนเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกข้อนึงก็คือเรื่องของการทำงานและก็การขยายผลนะครับอาจารย์อยากให้มองเห็นข้อแตกต่างของสองอย่างนี้ก็คือว่าการทำงานเนี่ยเวลาที่เราทำงานส่วนใหญ่เราก็จะทำงานได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับคือเช่นเรามองว่าสารประกอบการแผนกนี้เราก็ทำที่แผนกนี้ตัวเราก็มีศักยภาพจำกัดเราก็ลงไปทำนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเรามองว่าการทำงานนี้เราต้องการขยายผลเราก็ไม่ได้ทำที่แผนกนี้แต่ว่าเราทำกับตัวแทนเราทำกับคนที่เขามองแล้วเขามีความมีใจเขามองเรามองแล้วเขามีศักยภาพเราก็จะพยายามไปดึงเขาขึ้นมาแล้วก็เอาตัวแทนมาทำแล้วเขาก็ลงไปขยายผลในสารประกอบการนะครับหรือกรณีที่ขยายผลในอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออย่างเช่นเราอยากทำงานกับอีกแผนกหนึ่ง เราจะทำยังไงเขาไม่ทำเราไปชวนเขาทำเขาก็ไม่ทำเราก็เลยไปชวนเพื่อนชวนแผนกข้างๆทำกรณีนี้เราจริงๆก็คือเราก็ไปชวนเขาทำแต่จริงๆเป้าหมายคือเราต้องการทำกับอีกแผนกนึงนะเราก็เลยพอเราลงไปทำอีกแผนกนึงเขาก็เริ่มเห็นความสำคัญแล้วก็ชวนกันมาทำนะครับอันนี้ก็ในแง่ของการขยายผลนะครับและอีกมุมมองนึงก็คือตัวเราเองเนี่ยเราต้องฝึกเป็นผู้นำครับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพต้องเป็นผู้นำเป็นผู้นำที่ดีนะครับเข้าใจคนอื่นเข้าใจบริบทของปัญหานะครับแล้วก็พยายามเข้าถึงปัญหานั้นด้วยข้อมูลจริงนะครับเนื่องจากฐานประกอบการเราไม่กว้างหรอกนะครับพยายามลงไปให้ถึงข้อมูลจริงนะครับแม้จะเป็นข้อมูลรายบุคคลข้อมูลเล็กๆน้อยๆแต่ความแตกต่างของรายบุคคลนี่แหละเป็นความท้าทายว่าเราจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จใช่ไหมครับนะครับทีนี้นะครับอีกมุมมองนึงที่พอพูดถึงความสลับซับซ้อนของปัญหาแล้วที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับเราก็จะมองดูว่าถ้าแนวคิดแม้แต่อาจารย์เสนอแนวคิดนี้อาจารย์ยังรู้สึกว่ามันยากนะในการที่จะทำงานนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เลยนะครับมีแนวคิดว่าลองคิดแบบง่ายๆไหมนะครับก็คืออาจารย์ก็เลยจะเสนอแนวคิดว่าลองเอาเรื่องพุทธศาสนาหรือลองเอาเรื่องศาสนานะครับอาจารย์ต้องขอโทษด้วยศาสนาอื่นๆเนี่ยเนื่องจากว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็นมีพื้นฐานเป็นศาสนาพุทธอาจารย์ก็เลยเสนอที่จะเอาศาสนาพุทธมาใช้แต่ว่าอาจารย์เชื่อว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็จะมีแนวคิดคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวพอหลังจากฟังเพลงนี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าพุทธศาสนาเนี่ยและก็การใช้หลักการศาสนากับการจัดการปัญหาสุขภาพวัยทำงานที่สลับซับซ้อนควรทำยังไงฟังเพลงนี้ก่อนนะครับ
เสียงเป็นเสียงตายก็น่าลอง
ของปัญหาด้านสุขภาพของวัยทำงานที่สลับซับซ้อนนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราก็คุยกันไปถึงแนวคิดบางแนวคิดที่อาจารย์เสนอนะในมุมมองของอาจารย์เนี่ยก็คืออาจารย์เสนอไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้ได้เหมาะกับสมกับทุกบริบทหรือทุกสถานะหรือทุกเวลานะถ้าดูในมุมมองที่อาจารย์คิดว่าถ้าเราจะใช้เนี่ยต้องรักษาสมดุลระหว่างอันดับแรกเนี่ยคงต้องดูว่าสารประกอบงานที่เราเข้าไปทำงานเนี่ยมีสถานะของการทำงานไปอยู่ระดับไหนแล้วทบทวนสถานะเบื้องต้นของสารประกอบการตัวเองให้ดีอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองทีมงานเข้าใจแล้วก็เข้าถึงกระบวนการทำงานของเราแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปกับเรามากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับข้อที่สามก็คือว่าในแง่ของการปฏิบัติตามกฎหมายเราทำได้หมดหรือยังนะครับเราทำได้หมดหรือยังเมื่อเราทำอย่างนั้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่เราจะก้าวต่อคือหลักวิชาการถ้าสมมติมันตามกฎหมายหมดแล้วแต่มีหลักวิชาการบางอย่างที่เราจะทำดีขึ้นกว่ากฎหมายแล้วเนี่ยเราได้ทำหรือยังนะครับทีนี้พอเราทำแล้วเนี่ยมันอาจจะมาถึงสภาวะหนึ่งที่เราต้องเริ่มไปจัดการปัญหาที่มันยากแล้วเราได้ทิ้งไว้ในช่วงแรกๆเนื่องจากว่าเราทำแล้วมันทำไม่ได้จริงๆเราก็เลยปล่อยวางไว้ไปทำเรื่องอื่นที่สำคัญในลำดับรองลงมาแล้วก็เราจะกลับมาทำฉะนั้นเมื่อเราจะกลับมาทำเนี่ยหรือกระบวนการที่เราจะทำให้มันต่อเนื่องในประเด็นปัญหาเดิมๆเนี่ยจะเลยมองว่ามุมมองนี้เนี่ยมีความท้าทายคนทำงานคือไม่ใช่ความสามารถทางวิชาการอย่างเดียวละไม่ใช่ความสามารถทางวิชาการไม่ใช่ทักษะส่วนบุคคลอย่างเดียวละแต่เป็นมุมมองของการยอมรับปัญหาการที่จะอยู่กับปัญหาด้วยประเด็นปัญหาหนึ่งของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพคือการเปลี่ยนงานจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพที่ทำงานจะเปลี่ยนงานบ่อยฉะนั้นในมุมมองของอาจารย์จันเลยเสนอนะฮะวิธีการหนึ่งก็คือการใช้หลักของศาสนาเข้ามาช่วยให้ตัวเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเนี่ยมีความสุขในการทำงานนอกจากทำงานให้คนอื่นมีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขในการทำงานนะครับอันดับแรกเนี่ยอาจารย์อยากให้พิจารณาเรื่องของข้อมูลนะครับเรื่องของข้อมูลเนี่ยในหลักพุทธศาสนาจะใช้หลักของโยนิโสมนสิกะมนสิการศาสนาอื่นอาจารย์ไม่แน่ใจนะครับแต่อาจารย์เชื่อว่ามีนะครับอาจารย์เชื่อว่ามีแต่รูปแบบของการเรียกอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันดับแรกคือการพิจารณาข้อมูลการทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเนี่ยอาจารย์อยากให้พิจารณาข้อมูลที่มีอยู่นะครับบนข้อจำกัดที่เรามีข้อมูลเราอาจจะไม่ดีมากแต่พยายามที่จะหาข้อมูลนั้นนะครับให้เห็นจริงๆมองให้เห็นและเข้าให้ถึงนะครับแล้วก็ยอมรับข้อจำกัดของข้อมูลนั้นด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเตรียมสำหรับการที่ประเมินผลโดยใช้ข้อมูลนั้นนะครับพอเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยหลักต่อไปเราก็นำข้อมูลนี้ไปสู่กระบวนการในการวิเคราะห์หาสาเหตุซึ่งถ้าพุทธศาสนาจะเราจะเรียกกันว่าใช้หลักอริยสัจ4ใช่ไหมครับไปค้นหาสาเหตุไปค้นหาเหตุว่ามันสาเหตุมาจากอะไรซึ่งกรณีเหตุเนี่ยเราทำความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้มีสาเหตุเดียวนะแล้วมันอาจจะไม่ได้มีแค่บริบทเดียวนะครับมันอาจจะมีหลายบริบทมีหลายสาเหตุมีหลายข้อจำกัดฉะนั้นตัวเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพจะต้องมีองค์ความรู้ที่เป็นปัญญานะครับนั่นก็คือมีความรู้ในหลายๆเรื่องในหลากหลายเรื่องหลากหลายเวลาหลากหลายบริบทของปัญหาหลากหลายกลุ่มคนหลากหลายแผนกหลากหลายสถานประกอบการนะครับแล้วรวมออกมาเป็นปัญญาในเรื่องของเหตุในเรื่องของเหตุนั้นแล้วก็พยายามที่หาช่องทางแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งช่องทางแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาอาจารย์เน้นว่าต้องได้รับการยอมรับจากผู้ที่อยู่ในปัญหาบางคนจะถามว่าถ้าเขาไม่อยากแก้ล่ะอาจารย์ถ้าเป็นมุมมองของอาจารย์อาจารย์ก็เสนอแนะว่าไม่ต้องแก้ถ้าเขาไม่อยากแก้คุณจะไปแก้ให้เขาจะได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับบางคนถามอ้าวถ้ามันไม่แก้มันไม่เป็นไปตามกฎหมายล่ะถ้าในมุมมองของอาจารย์ฉันบอกว่าอ่ะเราไปคุยกับเขาอธิบายว่ากฎหมายมันมีถ้าสุดท้ายกฎหมายบอกให้ทำแต่พนักงานเรายังไงก็ไม่ทำเราสารประกอบการจะเลือกยังไงพนักงานมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเขาจะออกหรือเราจะทำตามกฎหมายเพราะในมุมมองของกฎหมายเองเนี่ยจะบอกว่าเราบังคับกับคนทุกคนใช่ไหมครับเราบังคับกับคนทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเราไปบังคับกับคนที่ไม่อยากทำคำถามของอาจารย์ก็คือสถานประกอบการทำตามกฎหมายไปแล้วเสียงบประมาณไปแล้วพนักงานไม่ใช้ล่ะ ได้ประโยชน์ไหมเช่นเราบังคับว่าต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเราซื้อไปแล้วพนักงานไม่ใช้คำถามก็คือสารประกอบการก็เสียงบประมาณแต่ถ้าสมมุติว่าเราคุยกับพนักงานว่าทำไมเขาไม่ใช้เอาพนักงานไม่ยอมใช้แล้วเราก็มาอธิบายทางผู้บังคับใช้กฎหมายว่าเราได้พยายามแล้วนะเราได้ทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อเราไปแสดงออกคือความดียังไงเราก็อาจารย์เชื่อว่าถ้าทำงานอาชีพนิติและความปลอดภัยบนพื้นฐานของความดีและคุณธรรมเรามากกว่ากฎหมายเรายังไงอธิบายกฎหมายได้อยู่แล้วนะครับในแง่นี้ทีนี้พอหลังจากนั้นมาสู่กระบวนการในการที่จะหาสาเหตุแนวทางแก้ปัญหาสร้างการยอมรับและก็ทำการแก้ปัญหาร่วมกันเมื่อแก้ปัญหาร่วมกันสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับต่อก็คือเรื่องของความไม่เที่ยงเราต้องยอมรับนะครับว่าบริบทของปัญหามันซับซ้อนฉะนั้นผลการแก้ปัญหาอาจจะเป็นอย่างที่เราคาดไว้หรือไม่เป็นอย่างที่เราคาดไว้ก็ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยทีนี้มันเป็นโจทย์ของคนทำงานแล้วนะพอทำไปแล้วเครียดทำไมไม่ได้อย่างนั้นทำไมไม่ได้อย่างนี้พานไปโทษพนักงานเป็นเพราะพนักงานไม่ให้ความร่วมมือพานไปโทษสถานประกอบการเป็นเพราะเจ้านายไม่สนับสนุนพานไปโทษเรื่องงบประมาณเป็นเพราะงบประมาณถูกตัดหรือพานไปโทษทีมงานนะครับอันนี้สร้างความทุกข์ต่อเนื่องไปถึงคนอื่นแล้วนะนะครับฉะนั้นเนี่ยในความไม่เที่ยงเนี่ยพยายามยอมรับนะครับพยายามยอมรับว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วมันมีโอกาสที่จะคงอยู่แล้วมันมีโอกาสที่จะดับไปโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยก็ได้ฉะนั้นบางมุมมองเนี่ยเรามองเราเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมองว่าเป็นปัญหาพนักงานมองว่าไม่เป็นปัญหาหรอกครับเพราะว่ามันเคยเกิดมาแล้วแล้วมันก็อยู่ของมันระดับนึงแล้วมันก็หายไปนะครับอันนี้พยายามรับฟังเขาและพยายามเปิดใจนะครับและในมุมมองข้อสุดท้ายซึ่งอาจารย์มองว่าจะเป็นตัวชี้วัดกระบวนการทำงานอาชีวะทำไมและความปลอดภัยมากที่สุดก็คือเรื่องของความปกติและไร้ตัวตนถ้าเราทำงานอาชีวะทำไมและความปลอดภัยเมื่อไหร่แล้วสถานประกอบการเราพนักงานเราสามารถใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความปกติในการดำรงชีวิตในสถานประกอบการเหมือนกับเขาดำรงชีวิตอยู่นอกสถานประกอบการเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างมันก็คือเขาทำงานอยู่แต่เชื่อไหมในมุมมองของอาจารย์มองว่าการทำงานนี่แหละเป็นการที่จะพิจารณาเหตุปัจจัยความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาได้ดีที่สุดฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเอาเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานพนักงานของเราเองก็จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาจัดการปัญหาด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นมันจะเกิดความปกติขึ้นจากตัวบุคคลขยายไปถึงเพื่อนร่วมงานของเขาแผนกของเขาและก็สถานประกอบการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพก็จะอยู่แบบไร้ตัวตนให้ได้นั่นก็คือเมื่อไหร่มันปกติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพถ้าลงไปทำอะไรบางทีมันรบกวนความปกติเมื่อไปรบกวนความปกติก็อาจจะเกิดปัญหากับระบบได้นะครับซึ่งตรงนี้พอเกิดปัญหากับระบบแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาฉะนั้นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพต้องปล่อยวางให้เป็นนะครับและก็ต้องมีเป้าหมายการทำงานนะว่าเมื่อไหร่ที่เราทำงานอาชีพนั้นใหม่และความปลอดภัยประสบผลสำเร็จตัวเราเองจะต้องมีความสุขตัวเราเองจะต้องไม่มีชื่อเสียงตัวเราเองจะต้องทูบพูดถึงน้อยที่สุดนะครับและก็คนที่มีความสุขคือใครก็คือพนักงานก็คือสถานประกอบการและก็สังคมโดยรวมนะครับเราก็จะมีความสุขเชื่อมไปถึงครอบครัวของพนักงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ฝากแนวคิดนะครับไว้สำหรับทุกท่านไปใช้ประโยชน์นะครับอาจจะไม่มากแต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์